Ate kitongole ekyebigezo kirina obukisanisa okuddamu okugolola ebigezo eby'abaana ng'empapula zaabwe ezaali zibuze. Abaana bana 34 okuva mu ssomero lya Barume Primary School mu disitulikiti y'e Koboko. UNEB yabadde efulumya ebigezo by'abaana abatuula omwaka oguwedde, yabasengekedde mu muteeko ogwa X ekyoleka nti tebaatuula bigezo. Ayogera UNEB Jennifer Kalula agambye nti ebigezo bino byasangiddwa nga byerabirwa mu ofiisi y'omukulu ow'essomero ne byatuuka mu makeberero ag'ekitongole ky'ebigezo kwe kusubwa okugololwa mu kusooka.
Empaka z'abayizi zino ng'ekitongole twali tuzitegeddeko nti zaavula kubanga tukuteekawo emitendo gye tuyitamu nga tunaakola eyizinga results, so twali tukirabye nti no results z'abaana zino eza science abaana bana 34 zaali tezirabika era nga tubawadde maaka gye tuyita X nga bwe tugezaako okunoonyereza empapula waawe ziri. Era nga mu kunoonyereza kuno mwe mwavudde okufuna empapula zino tusanze ku ssomero mu bokisi yaffe gye tusibawo mu tteeka bintu bya UNEB mu ofiisi ya head teacher. Empapula zino bwe zamaze okusangibwa bayise Koboko Central Police Station ne bajja ne bazikebera ne bazeekenneenya ne bakakasa nti tewabaddewo okutaataganyizibwa kwonna kwonna okwebbaasa eno.